Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Dragul meu, țin în mână Cartea Cărților, care are o istorie unică. O să spui, da, știu, este istoria poporului Israel și este istoria primei biserici creștine până prin anul 60 al erei noastre. Eu cred că te înșel, deși ai dreptate. Într-adevăr, aici se află istoria unui popor, însă ceea ce pe mine mă surprinde, dincolo de, știu, șirul evenimentelor narațiunii biblice, eu descoper o altă istorie, care nu e istoria unor oameni, ci istoria modului în care Dumnezeu lucrează cu oameni. Și aș vrea să dezvolt puțin această idee. Dumnezeu este absolut. Absolutul este ceva, nu-i relativ, nu se schimbă, nu își rescrie, știu, punctele cardinale. Nordul e nord, sudul e sud, totdeauna va fi așa, fără nicio schimbare sau umbră de mutare. Cum scrie în Scriptură? Și totuși ceea ce mă uimește este că Dumnezeul nostru minunat nu este imuabil și fix. Și o să spui, ce vrei să spui? Nu sună erezie? Păi, să termin. Dumnezeul cel minunat a creat omul, i-a dat libertate de alegere și omul a spus, nu te vreau, pleacă. Și Dumnezeu respectă liberul arbitru, s-a întors, a plecat și l-a lăsat pe om în mâna diavolului, așa a făcut. Dar ce s-a întâmplat în Eden, în capitolul 3, în versetul 16, 17, 21, când Dumnezeu aleargă după om să-l regăsească, îi spune că am grijă de tine, auzi, ia mielul, ia silexul, piatra de jos, taie gâtul. Și acolo în Eden, Geneza 3, 21, are loc primul sacrificiu, prima jertfă, care simboliza pe Iisus care avea să moară pentru ca omul să trăiască. În Geneza, capitolul 2, 16, 17, 18, scrie, din pomul acesta să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, în ziua aceea, vei muri negreșit. Și uite că în ziua aceea n-a murit omul, a murit altcineva. Exact în ziua aceea a murit mielul lui Dumnezeu. Cum spune Ioan Botezătorul în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu 21, Ioan a strigat, l-a văzut pe Iisus și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică povara lumii, ridică păcatul lumii. El e mielul lui Dumnezeu. Și aici este surpriza mea, că Dumnezeu, dacă ar fi imuabil, neschimbător în relația sa, nu în morala lui, ci în relația sa cu păcătosul, noi ar fi trebuit să fim de mult o amintire urâtă în univers. Dar Dumnezeu spune nu. Eu continui să stau lângă tine și ca o umbră te voi însoți până când te voi putea salva sau până când mă vei respinge final. Aș vrea să ilustrez aceste cuvinte sau aceste idei prin evenimentele din viața lui David pe care le descrie cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel 12, de la versetul 16 mai departe. Știi istoria, copilul lui născut din incest, nu din incest, din păcatul adulterului. David, zice, s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor, a murit? Ei au spus, a murit. Și atunci David s-a sculat, s-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele, s-a dus în casa Domnului, s-a închinat, întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea de mâncare și a mâncat. În loc să se lipească de propriile sale dorințe, cum vreau eu, el a acceptat drumul din întuneric spre lumină, fără să comenteze, știind că planurile lui Dumnezeu întotdeauna sunt cele mai bune. Și slujitorii i-au zis, ce înseamnă ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai? Și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci? Și David a zis, acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce de la mine. Și aici începe episodul cel nou, până acum a fost o recapitulare. David a mângâiat pe Batșeba. Numai puțin, mă poticnesc. Am dreptul să judec cu mintea mea și m-am poticnit. Ce a spus Nathan, copilul pe care ți-l va naște nevasta cui? Ți-amintești? Lui Urie Hetitul. Iar aici, în versetul 24, spune David a mângâiat pe nevasta sa. E contradicție, Batșeba, e contradicție. Cum adică? E nevasta lui sau a mortului? Mai departe spune că ea a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. Dar eu rămân la potignirea mea și vreau neapărat să o rezolv. Cum e asta? Și acum descoper pe acest Dumnezeu care, deși este imuabil în lumina, adevăr, dragoste, justiție, generozitate, creație, tot ce vrei, pentru că îl iubește pe om, e dispus să meargă cu el. E o imagine interesantă pe care am văzut-o odată, în care un slujitor care, știu eu, lipește afișe, pune o săgeată galbenă peste una neagră. O acoperă cu un sens invers. Sigur, este un alt indicator și acesta este Dumnezeul nostru care se adaptează. E un Dumnezeu care coboară la copil. Uite, eu am fost profesor de vioară o vreme. Asta a fost profesia mea. Și știi cum cântă un copil? Îți vine să fugi. Scârție, trage, fals, eu nu suport. Eu. Dumnezeu coboară la copil. Și când a terminat prima piesă, vai și amar, ce bravo. Și îl ajută să salte, să facă progres. Și un profesor adevărat, cu cât mai mult Dumnezeu, se coboară la nivelul păcătosului și hai, hop, hai mai sus, hai că poți, hai, încă o dată. Și îl ajută să urce. Aici este marea uimire și încântare, admirare față de Dumnezeul acesta care se coboară la nivelul omului. Da, nevasta lui Urie Hetitul n-ar fi fost drept. Și totuși Dumnezeu îi spune, acum să luăm lucrurile de aici, așa cum sunt, și haide să clădim mai departe. Și spune că după ce copilul s-a născut și probabil că a trecut de perioada alăptării, când a fost măricel, 3-4 ani, în 2 Samuel 12 cu versetul 25 scrie, David l-a încredințat în mâinile prorocului Nathan. A făcut bine? A făcut rău? Păi el trecuse printr-o experiență și ar fi fost calificat să-i spune, băiete, nu fă niciodată așa. Cred însă că este un alt motiv. Și eu nu cred că el a hotărât de capul lui. Eu cred că Dumnezeu l-a inspirat. Și știți ce însemnează că Nathan a preluat copilul? Practic i-a dat cartonașul roșu lui David. Hei, David, ești descalificat. Tu ești atât de rupt și atât de plin de umbre în sufletul tău, pentru că păcatul tău continuă să fie o cicatrice în mintea ta, că n-ai putea, cu siguranță n-ai putea să fii modelul de care e nevoie. Și Nathan ia pe băiat, probabil că nu-l separă, nu-l duce într-o altă cetate și n-ai voie să-l vezi pe tata și pe mamă ta aia. Nu. Erau acolo împreună, dar mentorul, educatorul, cel care stă și povestește despre un Dumnezeu al dragostei și al curăției, este Nathan. Și Nathan îi dă un alt nume, pe care nu-l mai găsești nicăieri în gura altora. David i-a dat numele de Solomon, de la Shalom. Solomon sau Soliman. Vezi, arabii au preluat numele biblic Soliman. Magnificul a fost un mare sultan prin 1520 până prin 1550. A fost o piesă grea în istoria lumii, în harta evoluției bisericii creștine, dar nu discutăm acum. Și spune că i-a pus numele Iedidia, care însemnează iubitul lui Yahweh, sau Yahweh, zicem noi. Și a dat numele acesta pentru Domnul. Știi ce însemnează să porți un nume? Copiii, când află că îi cheamă Alexandru, ca pe Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare, își îndreaptă spinarea și își umflă pieptul. Când o fată află că o cheamă Maria sau Ana, nume biblice, și amintesc de modelul biblic, iar când el era iubitul lui Yahweh, eu cred că deja inducea numele său în mititelul Solomon faptul că Dumnezeu îl iubește. Și în timp ce la palat puiul creștea, îți dai seama că trecuseră, știu eu, luni, ani, poate 2 ani, de când a început războiul împotriva fiilor lui Amon, a cetății Raba, capitala lor. În versetul 27 ni se spune, din capitolul 12, 2 Samuel, că Ioab, care împresura Raba fiilor lui Amon, apropo, Raba fiilor lui Amon, vrei să spui unde este pe hartă, dacă ți-ai imagina unde este Raba? Ei, imaginează-ți, la est de Marea Moartă, este o zonă muntoasă, destul de înaltă, și acolo, cam pe la prima treime, de jos în sus, în dreptul Mării Moarte, dacă o iei de-a lungul paralelei, găsești cetatea Raba. Să știi că era o cetate pe un colț de munte. Era, dacă vrei, ceva asemănător. Îți dai seama că nu e cetatea, asta e o ridicătură, o ruină medievală. Dacă mergi prin Dobrogea, o să găsești acolo, la Enisala, o ruină a unei cetăți construită de coloniștii greci, apoi refăcută de cavalerii Teuton, dacă nu mă înșel, cei care aveau o relație directă cu Ierusalimul. Acum, respectiva cetate este, caută să fie refăcută. Ei bine, cetatea Raba era o cetate destul de mare care cuprindea o parte semnificativă a populației. Dacă ai lua un album și te uita, vei vedea că cetatea Raba astăzi se cheamă Aman, înainte se chema în timpul cruciaților și nepomeniu Filadelfia. Deci, era Filadelfia arabă, nu cea din Asia Mică. Ei bine, astăzi vezi doar niște coloane, niște rămășițe de zid, cam tot ce a lăsat timpul în picioare. Și acum citim versetul 26 și 27. Ioab, care împresura Raba fiilor lui Amon, ascultă vește de pe front, a pus mâna pe cetatea împărătească și a trimis soli lui David să-i spună: a început lupta împotriva Rabei și am pus stăpânire pe cetatea apelor. Acum, eu aș vrea să te întreb, cam ce ai înțelege că am pus stăpânire pe cetate și mai jos spune că a început lupta? Știi care cred că este convingerea mea? Că au reușit să spargă fortificațiile, au reușit să pătrundă într-o zonă, într-un cartier, și mai era puțin doar să ia această smântână a apărării, că restul era praf. Ceea ce mă surprinde în cuvintele lui Ioab, le găsește în 2 Samuel 12 cu 2, că îi spune lui David: strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărește împotriva cetății și ia-o, ca să nu iau eu și să vină asupra mea cinstea. Nu înțeleg. David stă acasă și bea bere, iar el se luptă și acum, când să ajungă să dea lovitura de grație apărării amonite, hai, vino tu, îmbracă-te în zale, ia-ți sabia lucioasă, fără sânge pe ea, că ai scos rugina înainte de a veni pe câmpul de luptă și acum fii tu cel care, ura, ai luat cetatea. Asta se cheamă, ziceam eu, vamă în imaginea pe care ți-o imaginezi, în care un om stă în spate și manipulează lucrurile, iar cel care e nevrednic, el apare ca eroul. Să știi că Ceaușescu a făcut metroul, bravo lui. Hai să fim serioși. N-a pus mâna pe nicio cărămidă sau nici un cancioc cu beton sau mort, cu ciment sau mortar. Dar vezi, slava o ia un om care stă dincolo și bea dulciuri. Și ce face David? Ah, era un joc atât de copilăresc, aș spune eu, nu doar nefericit, un joc penibil. David merge pe același drum în care împărații pământului obișnuiseră de ani și veacuri să meargă. Și anume, să apară ei ca fiind eroi. Auzi ce a spus Ioab? Strânge cealaltă parte a poporului. Pentru ce? Că mai era puțin, mai erau câteva străzi. Nu era nevoie, dar vezi, să dăm o altă față istoriei. Și David, în capitolul 12, cu versetul 29, David strânge tot poporul. Clar că e disproporționat. E ca și când ai un halterofil sau un culturist care e pus în dificultate să ridice un boboc de rață. Ah, cum să-l pot ridica eu? Poate că are neîndemânarea, simte că ar putea să scape. Dar e foarte disproporționat. Ei bine, acesta este jocul istoriei și David spune că David a strâns tot poporul și a mers asupra cetății Raba. Și îmi pare rău că scrie și a bătut-o și a luat-o. De fapt, Biblia raportează ceea ce se întâmplă, chiar dacă este iluzoriu sau real. Asta au văzut oamenii, așa s-a anunțat și scrie un raport cinstit, arătând și, știu eu, ipocrizia oamenilor. Nu știu, poate ai auzit de o împărăteasă a Rusiei, nevasta lui Petru al III-lea. Nu vreau să intru în detalii, e Ecaterina cea Mare. Femeia aceasta dintr-o familie nobiliară săracă, germană, cu legături cu duce de Holstein, a fost hărăzită să fie nevasta unui prinț, Petru al III-lea, în fine, e o istorie că în lipsa de urmași l-au ales pe acest Petru al III-lea să fie. Numai că împărăteasa, o nemțoaică, a învățat rusește, fată deșteaptă, s-a convertit în ortodoxie ca să fie iubită de tot norodul, de mujicii Rusiei și la foarte scurt timp după căsătoria ei, Petru al III-lea este scos din joc. Unii spun că a murit de boală, alții otrăvit de ea chiar sau de alți competitori și ajunge, se proclamă unică stăpânitoare a Marelui Imperiu Rus. Sigur, fiind o femeie plină de viață, nu-și duce văduvia, găsește tot felul de binevoitori care să-i facă jocul mascul și iată că Ecaterina cea Mare zărește un tânăr plin de inițiativă, deștept foc. Îl chema Grigori Potiomkin. Acum citesc cum se citește, nu în rusește, Potiomkin, ci Potemkin. Are o altă pronunție, dacă citim pe litere, nu rusește. Și acest prinț devine amantul ei, dar sigur devine un vrednic slujitor al ei. Și acest prinț, Potemkin, are o serie întreagă de sarcini. Este omul cheie, omul care face jocurile, omul care duce războaie. Se spune despre el că era foarte inteligent, în același timp era și foarte dedat luxului și de o lene mare. Bine, alterna acțiunea, dinamismul cu momente de lene. Apropo, știi unde și-a făcut el domeniile? La Iași, surprinzător. Acolo a avut el palatul lui, acolo a avut metresele lui, mai sluja și doamnei lui. Și la un moment dat, în 1787, împărăteasa îi spune, arată-mi ce ai făcut, arată-mi satele pe care ai construit. Da, doamnă! Și a dat urgent pe la spate porunca, construiți niște case doar cu fațade. Și imaginează-ți că de-a lungul drumului era iarnă, în timp ce sania împărătesei cu alaiul ei treceau pe stradă, ea vedea de o parte și de alta străzii case frumoase, măcar că erau case de carton sau de mucava, vopsite frumos ca să dea impresia măreției și înțelepciunii Imperiului Rus în puterea lui Grigori Potemkin. Apropo, Potemkin moare la 50 și ceva de ani de dezmăți de altele. Asta e. Și de câte ori istoria sau prezentul nostru nu ne pune în față realități de mucava, de carton vopsit. Ei bine, după ce el, David, mândru de isprava cuceririi cetății Raba, parodie, spune versetul 30 că a luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talent de aur. Puuu! 10 de kilograme de aur, e uluitor. Și era împodobită cu pietre scumpe. Probabil că era o coroană, știu eu, simbol, că un om nu poate să o poarte. Ei, David era voinic, putea să poarte o vreme cât se făceau pozele, cât se trăgea clipul cu acea coroană imensă și grea în cap. Asta e. Să ai coroana unui rege, unui împărat învins, e capital de imagine. Și îți dai seama impresia pe care o faci asupra tuturor ambasadorilor, consulilor și altor trimiși ai puterilor străine. Și spune că au pus-o pe capul lui David. Acum nu îl judeca pe David, ci că meseria de împărat e o meserie grea. Trebuie să stai multă vreme pe tronul tău de aur, să ții până ce te doare mâna simbolul stăpânirii, un glob pământesc, o cruce deasupra și un sceptru rece. Uneori e fric, asta e, trebuie să fii împărat. Drumul slavei e un drum care te usucă. Și aș vrea să spun că foarte mulți actori care au fost slăviți, actrițe, am o listă de 100, nu eu, intri pe internet și scrie 100 de celebrități care s-au sinucis. Dar nu sunt doar 100, ăștia sunt crema. E un cortegiu imens. În momentul în care ești privit, adulat, nu mai ai intimitate. Toți caută, paparații, pe gaura cheii. Amintesc de Greta Garbo, care s-a sinucis, era o mare actriță pe vremea părinților mei. Și a spus, nu mai pot, s-a îmbolnăvit și a pus capăt vieții, dar nu numai ea. Sunt unii tineri, la 16 ani actori, la 19, la 30, care își pun capăt vieții. Pentru că a purta slava nu e pentru om. E ca un fluture care ajunge lângă lumânare slava și îl face slava scrum. David se află între două bărci. E greu să te menții cu un picior într-o barcă, cu un picior într-alta. Slavă versus spiritualitate. Ele sunt absolut contrare. Și hai să vorbim așa de la inimă la inimă. Tu știi că omul nu e făcut pentru slavă, e făcut să aducă slavă. În momentul în care el este în poziția atribuibilă doar lui Dumnezeu, se crede împărat, se crede stăpân peste oameni, se crede plenipotențiar ca să ia viața unui om sau să pardoneze, să ierte pe cineva. A fost un scandal că în Statele Unite, când președintele unei țări mari ca America, Joe Biden, deși a promis că nu-și va ierta feciorul, o să mai discut despre asta poate data viitoare, totuși, cum în ultimele zile de putere a spus, băiatul, aproape 40 ani, băiatul, the boy, băiatul are nevoie de iubire și l-a iertat. Ori atunci când tu devii în postura de slavă, ieși din domeniul uman și intri în domeniul luciferic, devii asemenea lui Lucifer, care a spus, mă voi înălța, mă voi sui, voi fi mare. Dragul meu, și eu și tu, suntem în ispita de a sta cu piciorul în două bărci, dar nu se poate. Ucenicia sau calitatea de a fi creștin îți cere o singură poziție pe genunchi la piciorul crucii. Singurul loc în care putem primi iertare, reabilitare și să ne se umple inima de pace și fericire. Acolo e locul meu și acolo te invit să ne întâlnim. Să fii sănătos până data viitoare.